Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. I denne episode af podcastserien Adfærdsledelse på Lyd taler jeg i dag med Anne Christina Madsen Andreasen om, hvordan man får forandringer til at ske bedre, mere menneskeligt og med effekt ved at lede den 90% ledelsesløse organisation. Anne Christina er til daglig centerleder for Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret i Gentofte Kommune. Her leder hun 110 medarbejdere på 8 matrikler og 21 forskellige teams. JAK er 2 gange blevet kåret til Europas bedste offentlige arbejdsplads og 3 gange til Danmarks bedste offentlige arbejdsplads. Velkommen til dig, Anne Christina.
Tusind tak.
Hvor er det dejligt at se dig, og nu har jeg jo det der omvendte tilgang til den måde, vi skal snakke på i den betydning, at jeg har faktisk hørt nogle podcast med dig, før vi mødtes i dag, så jeg har altså set dig på lyd, før jeg har set dig i virkeligheden.
Ja, hvordan er det så?
Ja, det er meget bedre, for man kan da mærke, der er energi her. Jeg kunne høre, der var energi i stemmen, men jeg kan også godt se, at der er energi. Ja. Og den her relationelle kapital, som du jo i hvert fald er rigtig, rigtig dygtig til, den mærker jeg også tydeligt, så, og det er det, vi skal prøve at folde ud. Ja. Men inden vi prøver at folde det her med ledeløs ledelse ud, skal vi jo lige have fundet ud af, hvor er det, du er normalt? Altså lige nu står vi inde midt i København, men det er jo ikke her, du hører til normalt. Hvor er det, du reagerer?
Jamen, jeg er simpelthen så heldig, så normalt så er jeg i Gentofte Kommune i det, der hedder Handicap og Psykiatri, hvor jeg er og sidder helt fysisk på Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret i Gentofte, lige bag ved IKEA's i Industrikvarteret, hvor jeg får lov at sidde rigtig, rigtig tæt på de borgere, vi servicerer hver eneste dag. Så jeg synes, jeg har verdens heldigste kontorplads.
Og hvad er det så, I servicerer med de borgere? Hvad er det faktisk, hvad laver I helt konkret der?
Jamen altså, i virkeligheden er det jo altså borgere med særlige kompetencer, som vi plejer at kalde det, og ikke funktionsnedsættelse, voksne. Og der har vi en bred palette af tilbud til sådan, vi servicerer ca. 400 borgere om dagen. Vi har en skole, og vi laver nogle afklaringstilbud og beskyttet beskæftigelse osv. osv. Center for specialterapi med fysioterapi og ergoterapi. Det vil sige en bred palette af velfærdsydelser til borgere med særlige kompetencer, og det er voksne.
Yes, og så ved jeg, at I har et formål, eller sådan et purpose, som det jo hedder på moderne nydansk her, altså, hvad hedder det, bedre liv gennem læring. Kan du ikke prøve at folde det ud og give det et konkret eksempel, så lytteren her, når vi nu skal ned igennem rummene, kan se en hverdag for os, og eventuelt for en af dine medarbejdere?
Jo, men så har jeg egentlig lige lyst til at gå ind på mit kontor igen, fordi vi tror på, at alle kan lære noget, alle kan blive til noget på JAK, og for eksempel har vi det her fuldstændig fantastiske podel-team, som er borgere med særlige kompetencer, som kommer med skruetrækkeren og kommer og sætter billeder op og gør muligt. Og når man får lov at se det, de har lært, og det, de kan, og det kontor, de skaber, og den væg, de ordner, så giver det bare så meget mening at stå i det læringsrum sammen med vores borgere, som jo har en arbejdsidentitet og er på arbejde og kommer i arbejdstøj og til medarbejderudviklingssamtaler osv. Så alt det, de lærer hver eneste dag, det er fantastisk at få lov at være en del af.
Ja, jeg kan høre også, at der er sådan en stor omsættelighed. Altså, I kan simpelthen se helt fysisk, den læring, den bliver til praksis, den bliver identitet, den bliver til liv, lige foran jer der.
Ja, og det er ret skønt at få lov at være en del af.
Ja, og det ved jeg jo også, at du leder meget ud fra det rum, som man ligesom hele tiden ved konkret, at det er faktisk derfor, vi er til i verden.
Fuldstændig, ja.
Og det kommer vi tilbage til.
Ja.
Her i rum 1, der skal vi tale lidt om, hvad er det for nogle forandringer, som du egentlig tror, at den måde organiserer sig på, som i JAK, og det var rigtigt udtalt.
Det var helt rigtigt.
I gør, og hvad det faktisk leder til af forandringer, fordi I får faktisk en masse ting til at ske. Men jeg fandt et citat her, som jeg tænkte, vi kan bruge som segue ind til at tale her i rum 1. Vi tror ikke på kontrol, magt og top-down. Vi tror på hinanden. Det betyder, at vi i dag er 90% ledelsesløse, og at det er medarbejderne, som træffer de store beslutninger om strategi, økonomi og lønforhandling. For eksempel har medarbejderne lige udarbejdet en ny organisationsstruktur til ledelsen. Og når man så sidder og tænker sådan noget her, jamen, så er der 10% tilbage til dig. Så hvis vi nu prøver at starte helt atypisk over ved dig og sige, hvad laver du så faktisk i de 10%? For jeg har fornemmelsen af, at du har ret travlt, selvom du faktisk har udliciteret det meste til din organisation.
Og det er jo rigtig vigtigt at sige, altså her er det jo ledergruppen på JAK, ikke? Og altså rigtig, rigtig meget af det, vi laver, det er to ting. Det ene er, at de her beslutningsprocesser, dem faciliterer vi. Det vil sige, det er aldrig, hvad synes I selv ledelse? Det vil sige, at når 110 medarbejdere skulle lave et nyt organisationsstruktur til os på JAK, så skal det jo faciliteres, der skal laves gruppearbejder, der skal alt muligt. Og den faciliteringsopgave, den bruger vi rigtig meget energi på i ledelsen. Det andet er, at vi er kulturambassadør. Det vil sige, at vi sikrer os, at vi hele tiden går foran med den kultur, som vi gerne vil have på JAK. Det er også os, der afskeder, hvis der er nogen, der er uden for det vilkårsrum. Det er os, der holder tjenestlige samtaler osv. Så vi bærer kulturen rigtig meget. Og sidst men ikke mindst, så har vi jo en inspirationsopgave. Det vil sige, det er os, der sikrer os, at der kommer fede oplægsholder, og at det er en fed organisation at arbejde i. Der er rigtig, rigtig meget kultur og DNA, som skal leves på JAK, som også er både os.
Ja, og det er jo, og det er, som jeg hæfter mig ved som adfærdsnørd her og kigger på adfærdsdelen, det der med, at I lever det i praksis og I lever det i handling. Der hæfter jeg mig særligt ved en ting, som jeg stødte på, du sagde i forbindelse med forberedelsen til programmet her, nemlig, at hvis vi faktisk gerne vil have beslutningskraften ud at ligge i front, altså derude, hvor det sker, ude ved, hvor borgere møder vores medarbejdere, altså i JAK, så er det afgørende, at de har den samme viden, som ledelsen har.
Præcis.
Så kan du ikke prøve at folde den her, sådan næsten, man kan sige, det er jo næsten sådan en horisontalisering af organisationen ud, I lægger den samme viden ud. Hvordan gør I det i praksis?
Jamen helt præcis betyder det, for eksempel så har medarbejderne også lønforhandlet deres egen løn, uden at vi overhovedet har brugt ledelsesretten, da vi havde nogle tilbageløbsmidler at gøre det for. Og det skal jo være på oplyst grundlag. Det vil sige, hvem får mindst i løn, hvem får mest i løn, hvad må vi, hvad siger vores TR, vi må, hvad må vi egentlig gøre? Det vil sige, den her organisatoriske viden, som normalt er forbeholdt ledelsen, den er forbeholdt alle, som sidder i beslutningsrummet. Sådan så det er på oplyst grundlag. Så apropos tilbage, hvad laver lederne på JAK? Jamen rigtig meget er at forberede sådan en møde, sådan så man sikrer sig, at dem, som sidder om bordet, har så oplyst et grundlag at træffe beslutningen på. Det er simpelthen så vigtigt. Så i dag er vi jo sådan næsten 110 ledere på JAK, som sammen har den her organisatoriske viden, og sammen kan lede og altså handle på baggrund af det.
Ja, jeg kan så forstå, at den model, man så kom frem til i forhold til den her lønmodel, det var ikke en, I havde inde i jeres scenarie, da I ligesom sådan skulle facilitere et rum. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad der sker i det der rum? I står med scenarierne som nogle andre konsulenter, der skal facilitere i jeres eget rum, og så kommer de op med noget helt andet. Hvad sker der?
Jamen det, der sker, det er det, man håber på sker. Altså vi havde bare lavet nogle mulige scenarier, og så en tom kasse, og kunne vi også gøre noget andet, og noget gruppearbejde, og hvordan gør vi det her? Og så er medarbejderne jo super fede. For det første er de jo demokratiske mennesker. Vi vil egentlig gerne have det her til at lykkes sammen. Og de synes, det var uretfærdigt, at den ene fik meget mindre end den anden, når vi laver det samme stykke arbejde. Så 60% af de midler, dem var, der hæver vi lønnen og fordeler dem ud på dem, der er lavest for lavest løn, og 40% fordeler vi ud på alle. Så det var sådan egentlig, det var egentlig ret smukt, det der skete der, synes jeg. Og det var så godt set. Og året efter målte vi jo effekten på arbejdsmiljøet. Altså oplever du, at du får en tilsvarende løn for det arbejde, du laver. Og på det område, hvor vi har lavet den her model, der steg det med 25%. Det er jo fuldstændig vildt. Altså, og prøv at høre, vi havde ikke særlig mange penge. Men det er følelsen af, at man som hold gør det her sammen og lykkes sammen. Det er det, der er så kostbart.
Ja, I både 110 ser og tænker, samtidig så kommer der nogle synergieffekter ud af det.
Ja.
Men det kræver vel også noget af dig som leder, altså i forhold til at gøre dig selv sårbar og faktisk stille dig frem og sige, du har ikke den model, og du faciliterer ærligt om, at du har ikke den model for løn og distribution af løn her. Du har nogle idéer til nogle forslag, men du har ikke den model. Er det ikke korrekt forstået?
Jamen, jeg har faktisk lyst til at gå skridtet videre. Altså, jeg har dårligt nok nogle forslag. Altså, vi har lavet nogle mulige forslag, men hele pointen er, den har vi sammen. Yes. Altså, hele pointen er, vi har ikke siddet tænke mulige løsninger, som vi så håber på, at medarbejderne lander på. Hele pointen er, at du skal gå ind åbent, open-minded og se, hvad er det for en synergi, der bliver skabt herinde, og hvor tager det os hen? Altså, vi har lige lavet kick-off på en ny strategi, hvor det igen er ledelsen, der sætter rammen, men det er medarbejderne, der laver alt indholdet i den her strategi om at bruge firmaets penge imens og mødes og træffe beslutninger. Også nogle ret vilde beslutninger, som kan være stor betydning for det udbudsmateriale, som JAK har. Men så længe er vi understøtter JAKs vision, så længe det giver mening, jamen så go for it. Det er ikke os, der har den. Det er de fagprofessionelle.
Nu har vi snakket noget omkring det der med at lede og organisere sådan mere klassiske driftsopgaver på nye måder. Vi har snakket om løn, og jeg ved også, at I arbejder rigtig meget med rekrutteringsdimensionen, har vi ikke talt om her, men den har I også arbejdet med.
Ja.
Men her der kigger vi jo rigtig meget på forandringer. Altså ting, der ikke sker af sig selv. Fordi der er jo mange ting, der sker af sig selv i den betydning, at vi tilpasser os og udvikler os, laver nogle nye, så kommer nogle regler, dem følger vi. Her der laver I så også nogle systemer ned mod driften, som der er større ejerskab til, fordi I ejer dem sammen, de løsningsforslag, og det bonger også ud på tilfredsheden. Men hvad tænker du? At den her måde at lede på, altså den ledeløse organisation, hvad tænker du, at det giver i forhold til forandringer? Altså når I skal lave noget, som er helt nyt, hvad er det så, den bibringer, at du har den organiseringsform, som du har?
Jamen i virkeligheden, så synes jeg, at den er så vild, fordi det er jo 110 mennesker, som har handlekompetencen, ikke? Og som er vant til at handle, og som er trygge ved at handle og tænke og skabe noget sammen. Så det er jo meget sjovere, end hvis det er 6 mennesker inde i direktionen eller på chefgang. Så jeg synes egentlig, vi står... Jeg synes, vi er 100 gange bedre til borgerne af det, vi sat i verden for, når så mange har haft mulighed for at forandre sammen. Altså det man skal ligesom se JAKs 90% ledelsesløs metode for, det er, at vi er så mange, der har mulighed for at handle og lære og skabe noget nyt i forhold til borgerne. Og så bliver det sjovt, synes jeg. Altså det er jo en fantastisk kultur at være en del af. Og det der med, at man ikke skal godkende noget hos lederen, så altså, nogle af vores produkter bliver solgt nede på Møen i en eller anden butik, fordi en medarbejder har en mor, der har et sommerhus, og de kan lige så godt sælge et eller andet dernede i deres brugskunst. Og, altså det er en meget handlende organisation, som gør, at de borgere, der sidder på det værksted, jo er mega stolte, for nu bliver deres produkter også solgt på Møen. Det er sådan nogle små ting, som skaber enormt meget værdi, synes jeg.
Hvis man så kigger helt ud i randen af de der 10%, som vi snakker om, som egentlig ligger over ved dig som i hvert fald officiel leder for jeres enhed. Hvad med så noget som ramme retningssætning, det at kommunikere rundt omkring de retninger der? Altså, hvordan gør du det? Du kan sige, jeg ved, at du giver ledelsesretten fra dig, du går ud i beslutningsrummet sammen, står ude på gulvet, bygger nogle af de her beslutninger sammen i fællesskabet. Men en gang imellem må der jo også være en hvor du trækker ledelsesretten og siger, her er rammen og ikke længere, eller i forbindelse med klager eller fyringssager eller et eller andet.
Jamen i virkeligheden er det meget interessant, fordi rammen er jo det organisatoriske oplyste grundlag, ikke? Det vil sige, hvis vi for eksempel skal træffe beslutninger om et nyt organisationsdiagram, og det er medarbejderne, der har det, så er der jo nogle hjørneflag, ikke? Altså vi skal stadigvæk have en... vi kan ikke flytte hen på 10 nye matrikler, fordi vi skal have en balanceret økonomi. Vi skal stadigvæk have en organisation, som understøtter borgernes læring osv. Så rammen er egentlig knivskarp hele tiden. Jeg vil næsten våge at påstå, jeg tror... at rammen er skarpere på jagt end så mange andre steder. Fordi rammen og visionen har ligesom erstattet klassisk ledelse. Den er vi alle sammen underlagt. Og det gælder jo om, når du skal træffe en ny beslutning, så starter vi med at have rammen på bordet. Og så starter vi med at have, hvad ligger der omkring den her ramme, som vi måske ikke ved endnu, men det ser sådan ud, eller nogle antagelser, eller hvad det nu kan være. Så alle i lokalet sidder med den samme viden.
Ja, og det synes jeg jo er afsindigt fascinerende faktisk at møde et eksempel på det, vi nørdede lidt inden, da vi gik ind her og snakkede Kjeld Fredens og hans idé om inaktivismen. Og det tror jeg er mere en idé, altså det tror jeg faktisk er en virkelighed, ja. Som også er beskrevet mange steder i forskningen. Altså det, at vi lever i en udveksling med vores omgivelser, og krop, sind og bevidsthed og omgivelser er næsten sådan smeltet sammen. Men her virker det jo også som om, at det næsten er én krop, der bevæger sig som en smart sværm, altså på samme tid. I står i jeres positioner, I udveksler betydninger, og ude og inde er sådan set ikke noget, I forhandler, fordi de ligger i kroppen som en del af det at være ansat. Er det sådan, man skal forstå det?
Ja, og jeg er faktisk vild med den måde, du formulerer det på. Altså, det føles jo nærmest som sådan en organisme. Det føles som sådan en organisme, der ikke kan undvære hinanden, men er afhængig af hinanden. Ikke? Det er lidt svært at forklare, men det er den her synergi, som hele tiden opstår mellem os, som bærer os frem. Altså, når du dropper magten i den, og når du dropper hierarkiet, så kan du virkelig frisætte noget power i den der synergi. Det er helt vildt, altså.
Jo, og så kan jeg jo mærke, at det der vel også sker, det er i hvert fald, når man observerer eller læser og studerer både de bøger og artikler og de ting, der kommer ud og producerer som sådan refleksioner over noget, som jo egentlig er menneskers hverdag. Det står vi og diskuterer lidt abstrakt her nu. Yeah. Men det er jo sådan set også højere trivsel blandt medarbejderne. Men det er jo også nogle bekræftelser i, synes jeg, at de relationer, der bliver taget seriøst, vi mennesker imellem. For du er ikke blot inddraget som et instrument eller et middel. Du er faktisk et mål altid som menneske hos dig, som jeg ligesom forstår. Og så, hvis man får lov at sælge sine produkter, så er det vel også en bekræftelse af realitetens eller relationens virkelighed. Altså, vi anerkender faktisk i handling det, du gør også.
Ja, vi snakker meget lidt om det. Det er jo meget sjovt, for der er jo forskere, og vi bliver interviewet og alt muligt, så snakker vi selvfølgelig om det. Det er ikke noget, vi snakker om på JAK. Altså, vi snakker ikke om, vi gør sådan her. Vi gør det. Altså, i virkeligheden tror jeg, hvis nogle gange holder jeg et foredrag, ikke? Og jeg tror uden pis, at mine medarbejdere vil sige, hvad er det egentlig, du snakker om, Christine? Altså, fordi det er så naturligt for os, og det er bare en måde at være på. Altså, så det, man skal holde op med ligesom at sige, nu vil vi lave distribueret ledelse eller ledelsesløs. Man skal erfare det og prøve det og lave prøvehandlinger, og hvis det så lykkes, så skal det bevidnes og kommunikeres, så vi gennem kroppen får mod til mere.
Det er fantastisk. Det er en fantastisk klub, du beskriver. Jeg synes, det er en super god slutning på rum 1. Snak mindre om ledelse, gå ud og gør det og prøv det af. Tak for det. Ja, men vi skal nu i gang med rum 2. Og her skal vi snakke om de konkrete, hvad de her forandringer, som I laver, så faktisk bliver til i praksis i effektstørrelser. Og der snakker du om bevidne, som jeg synes er et interessant ord, som jeg synes, vi skal prøve at komme tilbage til. Men hvis man spørger dine medarbejdere, det har jeg jo ikke kunne gøre, jeg har jo ikke ringet, men jeg har i hvert fald kunne google mig frem til, hvad de siger om, hvordan det er at arbejde sammen med dig og som, med jer som fællesskab. Og der er en af dine kollegaer, der siger følgende her, Grit Gruppe Jensen. Vi bruger i dag primært ledelsen til sparring, inden vi træffer beslutninger. Det giver os en kæmpe tro på os selv, også fordi man godt må fejle undervejs, siger Grit Gruppe Jensen. Hun er til daglig socialpædagog på Schack på jeres montageværksted. Og kan du ikke prøve at sige, hvordan er det egentlig at blive brugt som sparringspartner på beslutninger? Hvad betyder det?
Jamen, det er jo en gave. Altså, fordi i virkeligheden kunne man godt forestille sig, at så spørger vi ikke ledelsen, for det skal vi gøre, som de siger. Og jeg synes, det, der er opstået på jagt, det er, at man kan godt hive en af os ind fra ledergruppen og spørge, men det er ikke det samme, som man skal gøre, som lederen siger. Nej. Det er i virkeligheden bare en refleksion eller et perspektiv eller noget, som man kan have med, når man skal træffe nogle beslutninger, men det behøves ikke at være sådan.
Nej.
Og så synes jeg, vi er nået langt, ikke?
Ja.
Så jeg elsker, når vi kan bruges og tænke sammen, men også forlade rummet igen, så medarbejderne kan tænke videre og træffe beslutninger. Så det er jo fantastisk at få lov at være sparring til, op til grundlag for at træffe beslutninger.
Og hvad, jeg synes, det var en interessant observation også, I har haft i forbindelse med jeres udvikling af en ny model for løn og budgetmodel, der I har snakket om. Der var der jo også flere, som jo hurtigt fandt ud af, at det nytter ikke noget at læfle for dem, der til synes, at han har 4 stjerner på at lege, fordi det er jo sådan set kollektivt afhandlet, ikke?
Jo, og i det hele taget, også fordi altså på JAK er det jo medarbejderne, der ansætter deres egne kollegaer, så du kan ikke ringe til mig. Altså, jeg er tværtimod, vil jeg næsten sige, ikke? Altså, du kan ikke charme mig for at blive ansat på JAK. Du skal charme dem, du skal arbejde sammen med, eller charme. Det er dem, som du sammen skal have synergi med at vise, hvad du dur til, om du vil arbejde for borgernes læring. Altså, hele konceptet er, at de fagprofessionelles rum skal være så fedt som overhovedet muligt, og de skal have så meget indflydelse på de der ting.
Og nu hæfter jeg mig ved, at det synes jeg er vildt fedt, det der med, at du har jo en afsindig høj viden og faglighed på ledelsesområdet, men det er ikke noget, du sætter forrest i butikken, so to speak. Det er noget, der ligger som en ballast i et resonansrum i den måde, du praktiserer ledelsen på. Så man skal sådan ligesom fange det sådan i nogle sidesætninger i det, du siger, og sådan noget, så kan man ligesom høre, wow. Og der sagde du på et tidspunkt noget omkring, at du er meget datadrevet i din ledelse.
Yeah.
At du ligesom bruger data og indblik i menneskers adfærd til at beslutningsgrundlag ind imod det ledelse. Rum, som jeg har. Og så hæfter jeg mig jo i hvert fald ved, at dine egne data ser jo rigtig fine ud, så kan du ikke lige prøve at tage os lidt igennem af, hvad for nogle effekter det så faktisk giver at lede og organisere jeres hverdag på den her måde, som I gør?
Jo, altså når jeg siger det på datadrevet ledelses, altså, så er det jo fordi, at hvis det ikke har nogen effekt, så er vi jo lige vidt. Altså den her ledelsesmetode er ikke interessant i sig selv. Den er interessant, fordi den virker i forhold til de mennesker, der arbejder i metoden, og de borgere, vi er sat i verden for. Og det starter i øvrigt hos borgerne, ikke? Så derfor kigger vi på data. Altså, det er simpelthen så vigtigt at sige. Og den ene ting, vi har, sådan, det er en af de ting, som vi er sådan rigtig stolte af, det er, at vores magtanvendelser er faldet med 64%.
Og prøv lige at få ud, hvad
og en magtanvendelse er egentlig, hvor at du er nødt til at fastholde et andet menneske i en intention, eller du er nødt til at sikre sig, at mennesket ikke vil gøre det, mennesket vil gøre. Ja, eventuelt skade sig selv eller skade andre.
Yes.
Og vi er simpelthen blevet bedre i vores læringsarena til borgerne. Vi er blevet bedre til at sikre sig, at borgerne brugerne er placeret i de rigtige tilbud. Vi er blevet bedre i vores, det vi er sat i verden for. Og det er klart, det er sådan fuldstændig målbart på noget, som er meget indgribende i andre folk, altså i andre mennesker, ikke?
Ja, det er jo meget, meget meningsfuldt, man
det,
kører jo.
Det må man sige. Og så er der jo de mennesker, som arbejder på JAK, altså medarbejderne, og der kan vi jo se, at de rater et meget, meget godt psykisk arbejdsmiljø, og det er Europas bedste offentlige arbejdsplads osv. Det giver mening for dem at have så meget indflydelse og få lov at være med til at skabe JAK sammen. Og så kan vi se i forhold til altså både rekruttering og fastholdelse osv., og at folk bliver på JAK, folk vil gerne JAK. Alle de der parametre, som siger noget om, at vi har fat i den lange ende.
Ja, der er nogle konkrete tal på det, ikke? Altså, jo. Jeg ved, hvordan er det nu? Lad os lige få de
ja,
der tal i de
data.
Ja, men
det må du også gerne. Og når jeg står og væver lidt, så er det faktisk, fordi der er noget før og efter corona.
Ja.
Før corona, der var under 2%, der søgte væk fra JAK af medarbejdere af sig selv, havde han sagt. Søgte til en lignende stilling. Men efter corona er der altså blevet rystet lidt i gryden, havde han sagt, eller rørt lidt i gryden. Så der er nogle tal, der har ændret sig lidt. Men sådan var det før corona.
Men det passer vel meget godt med den der bare sådan situerede ledelse, du har, den der indlejrethed, at vi ligesom skal være sammen som mennesker og fælles. Skaber det der bevidning. Det kræver vel noget fysisk, og det er vel meget svært at have på distancen, eller hvad?
Jamen, jeg oplever i hvert fald, at altså, corona gjorde, at vi ikke kunne være sammen. Og corona gjorde den synergi, som jeg taler så meget om, den måtte i hvert fald opstå virtuelt og alt muligt. Vi prøvede at gøre alt, hvad vi overhovedet kunne, ikke?
Ja.
Men det er klart, du mister noget på vejen. Ingen tvivl om det. Så oplever vi også, at når vi slår stillinger op, så har vi nemt ved at rekruttere. Altså, og det betyder jo rigtig, rigtig meget inden for et område, som har sindssygt svært ved at rekruttere. Altså hånden på hjertet, når vi skal rekruttere, så er det folk fra faste job, der skal søge over til os, fordi arbejdsløsheden er så lav. Og det har vi altså let ved på JAK. Det er der ingen tvivl om.
Ja.
Så sådan de der sådan lidt svære parametre, som nogle virksomheder i det offentlige har svært ved, det kan vi se, det har vi ikke særlig svært ved.
Ja, men inden vi sådan ligesom zoomer ud af rum 2 her, fordi at du skal jo også ud og praktisere og få det til at ske og handle med dine folk. Vi skal jo ikke snakke så meget om ledelse. Vi skal ud og praktisere det, gøre det, have det i fødderne, so to speak. Der synes jeg, vi skal prøve at snakke lidt om skalering af den her model.
Ja.
Fordi I er jo 110, og det kalder du bevidst 110 ledere, altså som den smarte sværm, der leder fællesskabet og leverer jeres output til borgerne og sørger for at give dem bedre liv gennem læring. Men forestil dig nu, at vi skulle have 10 enheder. Vil man så kunne skalere den her model op, tænker du?
Ja, det vil man helt sikkert godt. Altså apropos Buursok, ikke? Det vil man helt sikkert godt, men det starter...
Ja, Buursok, det er...
Ja, Buursok er jo i virkeligheden hjemmeplejen i Holland, hvor jeg tror, altså mange, mange tusind er ansat, ikke? Og som lykkes med at drive den her organisation uden ledelse, uden HR, øvrigt og alt muligt andet. Og det er jo en organisation, som startede med, jeg tror, det var sådan noget 19 hjemmeplejer eller sådan noget, som så er skaleret til flere tusind. Og jeg tænker igen, det starter med mindsetet, og det starter med, ja, altså jeg tror på den der 90% ledelsesløs, ikke? Så der skal stadigvæk være nogle ledere, de skal bare 90% af tiden give beslutningskraften til medarbejderne. Og der skal man starte med at træne ledelsen, og give ledelsen mod til sammen med medarbejderne, apropos læring med kroppen forrest. Afprøve de her metoder, skabe så nogle erfaringer, noget læring, måske falde på knæene, og når du så har noget effekt og nogle resultater, så bevidne det, og så gå videre.
Ja, bevidne, kan du ikke lige prøve at koble lidt flere refleksioner på ordet bevidne, fordi det er sjældent, man hører det i en ledelsesmæssig sammenhæng.
Jamen, det er jo faktisk et udtryk, vi har fået af chefpsykolog Louise Dinesen, og det har vi bare brugt lige siden, så det er ikke mig, der står her super klog. Så bare det giver så meget mening. Det handler jo i virkeligheden om at kommunikere effekten af det, vi gør sammen. Altså for eksempel så har vi skabt nogle nye tilbud i den her, altså 90% ledelsesløs har gjort, at vi har skabt nogle helt nye tilbud til borgerne. Og det er jo skabt, fordi at der er en medarbejder, der har fået en skide god idé, og i dag eksisterer det her tilbud, og der er 37 borgere i tilbud osv. Og der er bevidning at virkelig formulere, hvad for en værdi har den her gode idé skabt, og prøv at se, hvor vi står i dag. Der er 37 borgere, der møder ind hver eneste morgen i det her tilbud og går på arbejde. Så der er masser af kommunikation, og der er masser af effekt, som vi som ledere har en opgave i at få ud over rampen.
Ja, der løfter I den jo frem, eller man jo sige, den der motivation frem igennem de små fremskridt,
jo,
der gør, dem gør I dem synlige.
Vis det virker.
Yes.
Altså, det er så vigtigt. Altså, det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe vigtig ting ind i det her.
Men der var, i forhold til den skalering, hvad tænker du så, at den der bevidning og de der mekanismer, er det noget, man vil kunne, hvis man skulle gå for eksempel fra 1 til 5 enheder? Hvad vil du så særligt fremhæve, der er væsentligt at få med, hvis man skal se på mekanismerne nede bag det her?
Jamen, det er i virkeligheden at starte. Altså, apropos, lad være at snakke så meget om det. Altså, drop magten, drop hierarkiet, sæt jer sammen. Altså, på organisatorisk grundlag, hvad er det for en udfordring, vi står med? Er det penge, vi skal spare? Har vi vigende afgang af borgere? Hvad skal der ske? Har vi for mange magtanvendelser? Sæt jer om bordet. Ha alle oplysningerne på bordet, og sammen lave en handleplan. Hvad gør vi herfra? Det er faktisk ikke særlig hokus pokus.
Nej, og det synes jeg er en god note at slutte på her i rum nummer 2, hvor vi snakker om, hvordan man får det til at ske. Nemlig, det er ikke særlig hokus pokus, og måske er det så selvfølgelig, at det ligger lige foran os, så vi kan ikke se det.
Ja.
Så vi har brugt utrolig mange år på ligesom at beskrive det der ligger lige foran næsen. Det er selvfølgelig det banale, men det at komme ned i det, prøve det, gøre det, det er egentlig den eneste vej til indsigt i det.
Ja. Altså, jeg kommer til at tænke på, at jeg har lige siddet i et andet forum, hvor man selvfølgelig var optaget af dokumentation, og hvordan skal vi dokumentere, og medarbejdere vil ikke dokumentere. Man kunne også starte et andet sted, ikke? Man skal også spørge medarbejderne, de fagprofessionelle, hvad skal vi dokumentere for at se, at din indsats virker? Og så ved vi jo, at de har et svar. Det er som om, vi nogle gange leder på noget, i stedet for med noget.
Yes.
Altså, det virker helt absurd, synes jeg. Hvad med at spørge dem, der skal gøre det?
Ja, det handler så igen om, jeg var meget optaget af noget, du beskrev i en anden sammenhæng også, hvor I talte omkring det der med den formålsdel, der skal ligge nede i de her KPI'er og alle de her ting af effektstørrelser osv., at de skal egentlig ind og være en naturlig del af den praksis og ikke ses som noget yder eller noget, der kommer udenfor. Og der pegede du også på, synes jeg, et andet eksempel, som måske var interessant at fremhæve her også, hvis vi nu skal måle på, hvordan de forandringer, de så faktisk sker. Den del udliciterer jo også, eller ikke udliciterer, men den deler jo også den viden og snakker med jeres ansatte og medarbejderne sammen, lederne imellem, alle 110 ledere, ja, finder ud af, hvad er det egentlig, vi skal måle på? Kan du ikke prøve at elaborere lidt på det?
Jamen, det var egentlig, altså for en hel del år siden, der blev det tydeligt, at vi skulle meget mere systematisk måle effekten af vores socialpædagogik, for eksempel. Ikke? Og det er klart, at kommunerne betaler sindssygt mange penge for at have borgerne hos os. Vi har ligesom en masse køberkommuner, som vi giver en ydelse. Og i stedet for, at der kommer et system oppefra, nu skal I måle, og nu skal I måle, så skyndte vi os lidt at få de fagprofessionelle igen med sparring fra ledergruppen og nogen, der faciliterer til at sige, hvad er det, vi skal måle på, som giver mening for jer? Og så udvikler de et kompetencekompas, som sådan systematisk måler effekten af den socialpædagogiske indsats, og så giver det jo mening, hvis det er de fagprofessionelle, der selv har fået lov at udvikle det redskab, de skal bruge.
Velkommen til rum 3. Her skal vi jo vanen tro, Anne-Christina, lave din få det til at ske-liste. Og nu er det jo sådan, at vi mennesker har en tendens til at tro, at vi skal kopiere praksis, og det kommer man sjældent godt afsted med, fordi praksis er enormt orienteret mod de kontekster, de situationer, man er i som leder eller organisation, så det kan være svært. Til gengæld principper, altså nogle nøgler, man kan bruge i forhold til det, man gerne vil have til at ske, er måske et bedre sted at starte. Og principper kan være spørgsmål, det kan være alt muligt. Og jeg er rigtig nysgerrig på, hvis man nu har siddet som lytter og lyttet med her og siger, okay, det må vi gå hjem, og vi har jo hørt i rum 2, der sagde du, jamen, bare gå i gang. Men jeg tænker, at der er måske alligevel et princip eller to mere, man kan knytte på hertil. Så princip nummer 1 i forhold til at få det til at ske på din liste, hvad skal det være?
Jamen, start med at sætte jer med og definere, hvad organisationen er sat i verden for. Hvem er det, I skal skabe værdi for? Hvad er visionen? Altså, den må aldrig være til diskussion. Det er ikke sådan en, man kan sidde og forhandle om. Hvor er basketballkort, og hvordan scorer man? Det er sindssygt vigtigt. Altså, hvis alle er enige om det, så har man faktisk allerede nået ret langt i den her metode. Hvor at nogle lignende, altså nogle organisationer, der kan man sige, der er en meget, meget bred udgave af, hvad det egentlig er, vi skal, og hvordan vi lykkes. Og så tror man jo pokker, man ikke lykkes, tænker jeg.
Yes, så find fælles hvorfor. Princip nummer 1. Princip nummer 2, hvad skal det så være? Altså, hvis man sidder som leder i det her, nu har man sit hvorfor, hvad tænker du så?
Ja, men så er mit bedste råd, det er, lad være at gøre det, hvis du ikke mener det. Det vil altså sige, at jeg har nogle gange siddet med nogle ledere, som egentlig gerne ville det, men i sidste ende, så ville de gerne have ordet, fordi det kunne jo være medarbejderne snyd, eller man kunne jo ikke regne med osv. Så brug en anden metode. Altså, du skal ville det af hele dit hjerte og tro på det. De fagprofessionelle, det de kan skabe sammen, det I kan skabe sammen. Altså, du skal mærke efter, om du er klar til at gå den her vej, om du er klar til, at det også ender med en anden beslutning, end hvad du har tænkt dig. Så det starter rigtig meget hos lederen selv. Man skal lige ind og genbesøge sin egen værdi og sit eget udgangspunkt.
Ja, så mod til faktisk at tro på hinanden.
Ja, rigtigt. Og det starter hos dig som leder.
Yes, og så punkt nummer tre. Hvad skal det være, Anne-Christina?
Jamen det er i virkeligheden, det her kan ikke gøres uden en ramme. Altså det er også det, jeg siger, det er ikke, hvad synes I selv, ledelse? Det er helt vildt vigtigt, at vi hele tiden har, hvad er det for en ramme, vi skal lykkes indenfor? Lige meget hvilken virksomhed du er i, så er der et ramme, der vil være en bestyrelse, der er et budget, der er, hvad er det for en ramme, vi skal lykkes i forhold til, hvad er det nogle for politikker, der er der, hvad er det for nogle værdier, der er der, osv. Og den ramme skal være præsent for alle. Det er sindssygt vigtigt, for så kan vi lykkes. Og det er der, hvor jeg siger, altså jo mere man får trænet hele organisationen til at handle på baggrund af organisatorisk viden, altså den viden, som ofte er forbeholdt lederne, jo dygtigere kan vi træffe beslutninger sammen.
Det var en god slutkommentar. Den delte viden skal gøres fælles, og den skal ind i beslutningsrummet, og vi skal være i beslutningsrummet sammen. Jamen, tusind tak, Anne-Christina, for en fantastisk podcast med dig omkring at få det til at ske i Gentofte Kommune og hos Schack.
Selv tak.
Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.